В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Ситуація довкола телеканалу «Інтер» набула міжнародного розголосу. Як, на вашу думку, треба боротися з проросійським контентом? Через суд?
Наскільки показує практика, що в нашій країні юридичними шляхами громада мало чого так досягає.
Чи виселятимуть боржників з квартир в разі несплати житлово-комунальних послуг? Почуємо міністра ЖКГ.
Був хоч один випадок, коли за несплату комунальних послуг висели будь-яку родину. Давайте перестанемо лякати людей.
Парламент повертається з канікул. Що чекати від депутатів?
Сесія буде складною, переповненою популістськими заявами, але вибори можливі в разі грубих помилок влади.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з випуском новин у студії. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Представниця з питань свободи ЗМІ, Організації з безпеки та співробітництва у Європі Дуня Міятович засудила підпал приміщення телеканалу «Інтер», який стався напередодні під час протестів у Києві. Насилля ніколи не прийнятне у відповідь на незгоду з редакційною політикою, навіть якщо публікації є провокаційними і суперечливими, мовиться у заяві Міятович. При цьому Дуня Міятович похвалила українських силовиків за швидку реакцію на напад. Учора біля офісу компанії, яка серед іншого виробляє програму «Подробиці», невідомі підпалили шини, потім кинули у приміщення, де в мову шашку сталася пожежа. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляє, що в Україні вже створений оперативний резерв із 85 тисяч осіб. Він каже, що це люди з бойовим досвідом і високим рівнем психологічної готовності захищати український народ. У суботу у Міністерстві оборони України повідомили, що у Збройних силах почався масштабні збори із резервістами. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що завтра відвідає Узбекистан для вшанування пам'яті президента Іслама Карімова, який помер минулого тижня. Про це Путін сказав сьогодні під час саміту групи 20 у Китаї. Він назвав смерть Карімова великою втратою для Узбекистану.
Можна по-разному оцінювати різні моменти в новішій історії Узбекистану.
Можна по-різному оцінювати різні моменти у новітній історії Узбекистану, але він зберіг стабільність і поступальний розвиток країни. Прийдуть нові люди і будуть вирішувати, що робити далі. Але я дуже сподіваюся, що їм вдасться зберегти цю стабільність. Для такої країни, як Узбекистан, це надзвичайно важливо.
Сказав Путін, додавши, що сподівається на збереження гарних відносин з Узбекистаном. Про смерть Іслама Карімова в Узбекистані офіційно оголосили ввечері 2 вересня після декількох днів непідтверджених повідомлень щодо цього. Президент Росії не приїхав на його похорон, пояснивши це щільним робочим графіком. Деякі оглядачі пояснили це самостійною геополітикою Іслама Карімова і його небажанням інтегрувати Узбекистан у структури створені з ініціативи Москви. Щонайменше 24 людини загинули, 90 поранені в Афганістані під час нападу смертників біля Міністерства оборони у Кабулі. Про це Радіо Свобода повідомив речник Міністерства охорони здоров'я Афганістану Ісмаїл Кавосі. Він припустив, що кількість постраждалих може бути більшою, і відповідальність за це взяло угруповання «Талібан». І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Києві блокують офіс телеканалу «Інтер». Активісти, які звинувачують канал у роботі на Росію, оголосили свою акцію безстроковою і припинили впускати і випускати з «Інтера» співробітників. Однак ці протестувальники заперечують свою причетність до недільного підпалу новинної служби телеканалу і наголошують, що їхній протест винятково мирний. Тетяна Якубович знає більше.
Агентура Москви, Інтергеть. Цими гаслами списаний паркан довкола каналу. Уже не на вулиці Щусєва, де напередодні горіла служба новин, а на Дмитрівській, де розташований центральний офіс Інтера.
Сьогодні початок завершального етапу, ми накопичуємо людей.
Говорить учасник протесту, боєць батальйону «Свята Марія» Олексій Сердюк. Він і ще до 100 його однодумців розраховують взяти Інтер з мором.
Ми всіх випускаємо, нікого не впускаємо. Я воював в зоні АТО, отримав поранення, у мене багато друзів померло на фронті. І виявляється, тут продовжують прославляти російського окупанта на Інтері.
За огорожею охорона каналу з бранспойтом на випадок пожежі. Дівчина несе на Інтер пакет чи то з печивом, чи з якимось іншим провіантом. Блокувальники просять її показати, що це не вибухівка.
Скажіть, що ви передаєте?
В акції беруть участь ветерани кількох добровольчих батальйонів і громадські організації. Вони запевняють, що не налаштовані на силові дії. Говорить про це і Григорій Верменич із Всеукраїнської спілки ветеранів АТО.
Багато неправди з нього і дуже багато путінської пропаганди, взагалі, щоб закрили.
Однак біля стін Інтера журналісти Радіо Свобода зустрічають також і учасників, які не знають, чому сюди прийшли.
Старший мені скажіть.
Ну, ви ж чому сюди прийшли, правда, якась причина?
Да. Я... Ну, спросіть, підіть у старших, я прийшов.
А ви якось від якоїсь
організації? Ви сюди, вже ти вийшов.
Ви від якоїсь організації, чи самі по собі, чи як?
Від організації.
Від якої?
Не знаю, поки.
Напередодні після підпалу поліція затримала 6 учасників протесту під каналом. Усіх їх згодом відпустили. Звинувачення нікому не висунуте, говорить речник МВС Артем Шевченко.
Загалом картина така. Вони були затримані на місці, доправлені, їх особистості встановлені. Оплітані підозри по ним не висувалося, тобто утримувати їх правових підстав немає.
Засновник батальйону «Свята Марія» Дмитро Корчинський, який неодноразово висловлювався за закриття телеканалу Дмитра Фірташа, у коментарі «Радіо Свобода» сказав, що ні він, ні його бійці до підпалу стосунку не мають і силові методи не поділяють. Люди, що стоять тепер із гаслами під офісом каналу, переважно кажуть, що «Інтер» сам підпалив себе у неділю. Таку версію напередодні закинув в інфопростір народний депутат і член колегії МВС Антон Геращенко. Аргументував Геращенко це тим, що група підпалювачів зуміла якимось чином потрапити всередину будівлі каналу і дістати аж до студійного блоку, хоча будівля має прохідну. А по-друге, як стверджує шеф Нацполіції Хатія Деканоїдзе, Інтер нібито зволікав із передачею слідчим відео з камер спостереження. Керівник національних інформаційних систем, це виробник новин для телеканалу Інтер Олександр Пилипець, стверджує, що охорона не могла фізично протистояти нападникам.
20 підготовлених людей забігають з вогнегасниками, вмикають вогнегасники і стоять 3 охоронці. У них навіть зброї нема травматичної. Є в нас охорона, але охорона вона здебільшого призначена для того, щоб ні в яким хуліганством займатися.
Що ж до відео, то за його словами, офіційний запит від поліції щодо нього канал отримав лише у понеділок. Однак за фактом, каже директор НІС, слідчо-оперативній групі увечір пожежі передали і відео, і сервери. У понеділок голова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко заявив, що Інтер нібито мають атакувати 200 бойовиків з Білої церкви, керованих колишнім начальником департаменту протидії наркозлочинності МВС Ілею Ківою.
І поки ми тут сидимо, ми можемо стати свідками чергової провокації, яка проходить як мінімум при бездіяльності правоохоронних органів.
Обіцяних 200 бойовиків станом на вечір біля каналу ніхто не побачив. Ілля Шківа звинувачення в коментарі Радіо Свобода заперечив, натомість підтримавши версію про самопідпал Інтера, інспірований Росією з метою знищити докази зв'язків каналу з Кремлем.
Я більше, ніж уверен, що подобна ситуація, яка произошла вчора на Щусєва 26, це хорошо спланована проросійська акція.
Активісти блокують центральний офіс Інтера, кажучи, що паралізують його роботу. А тим часом довкола офісу на Щусєва, де виготовляються новини, немає жодних перекат. Погоріла будівля, у понеділок відновила роботу, каже Олександр Пилипець.
За ніч відтворили повністю телевізійне виробництво і о 7 ранку, будьте любезні, вийшли в ефір.
Справу потрібно максимально швидко розслідувати, каже директор Інституту масової інформації Оксана Романюк. На другий день після пожежі ситуація з Інтером вже вкрай політизується. Кожна політсила намагається на ній піаритися, констатує Романюк. Директор ІМІ вважає заяву Антона Геращенка про самопідпал передчасною. Щоб говорити про це, потрібно мати на руках докази, каже вона.
Такі заяви все ж таки робити трошки передчасно. Да, вони вистрілюють, тому що увага прикута до цієї ситуації, але в стратегічному вимірі це все б'є по Україні, по довірі до влади. Тому зараз усім треба трошки відступити на крок назад, трошки заспокоїтися і зосередитися на виконанні своїх безпосередніх обов'язків.
президент Петро Порошенко назвав підпал Інтера неприпустимим, але водночас неприпустимою назвав і ситуацію, коли через фінансування з Росії окремі ЗМІ намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. Тетяна Якубович, Левкостек, Радіо Свобода.
Представниця з питань свободи ЗМІ Організації з безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ Дуня Міятович засудила підпал приміщення телеканалу «Інтер». При цьому вона похвалила українських силовиків за швидку реакцію на напад. І також напад на телеканал «Інтер» засудило посольство Сполучених Штатів в Україні. Чи поділяєте ви думку тих людей, які використовують радикальні методи боротьби, підпали, пікети з проросійським контентом телеканалу «Інтер»? Чи, можливо, це питання слід розглядати через суд? Про це ми запитали сьогодні перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
Наскільки показує практика, що в нашій країні юридичними шляхами громада мало чого так досягає. Все йде тільки таким радикальним способом.
Я рахую, що лише юридичним. Докази, хай йде слідство. Кому не подобається «Інтер», хай подають, а не зводять рахунки один з одним.
Мені кажется, юридично нічого там воно не допомагає.
Ні одна ідея не стоїть людських жертв, тобто, щоб це не доходило до слишком уже радикальних якихось методів.
Всім впевнений, що вони правильні методи, але, можливо, телеканали «Інтер» і інші телеканали все-таки звернуть увагу на дії активістів і якось почнуть по-іншому висвітляти новини.
В контексті якихось там подій зараз це нормально.
Нравится, коли так делают, по одной простой причине, потому что любая организация, которую кто-то громит, даже по какой-то за какое-то дело, работают нормальные люди. Наповнення ефіру має відслідковувати Нацрада. Значить, питання тут є до Нацради, чому цей телеканал досі працює.
Вже у вівторок, 6 вересня, депутати повернуться з літніх канікул до сесійної зали. На перший день запланували щорічне звернення президента низку законопроєктів про права військовослужбовців, зняття недоторканності з одіозного судді Миколи Чалуса. Політологи прогнозують, що нова сесія змусить Верховну Раду балансувати між оголошенням перевиборів та збереженням умовної єдності. З експертами розмовляла Яна Полянська.
Напередодні першого робочого дня після літніх канікулів голови фракцій та комітетів, а також спікер Андрій Парубій зібрались на Погоджувальну раду. Обіцяли працювати активно.
Ми очікуємо на завтра рішення комітету по питанню, яке не було широкого резонансу, стосовно притягнення до відповідальності судді Дніпровського суду міста Києва Миколи Чалуса. А також ми поставимо питання до правоохоронних органів, як могло статись так, що суддя Чалус зник.
Чауса викрили ще 9 серпня, втім не змогли притягти до відповідальності через суддівський імунітет. Рада не зібралась на канікулах, аби вирішити це питання. Втім, Парубій переклав відповідальність на правоохоронців, які, за його словами, мали знати розклад роботи парламенту. Керівники фракцій у коротких промовах розповідали про те, що для їхніх політичних сил є пріоритетом. Ігор Гринів, голова фракції «Блоку Петра Порошенка», закликав колег вчитися домовлятись і прощати одне одного, аби парламент працював перед загрозою зовнішнього ворога. Новини з фронту тривожні. Російським військам достатньо кількох годин, щоб перевести оголошені навчання в повномасштабний наступ, казав голова Народного фронту Максим Бурбак. Влада відірвана від пересічних людей та не бачить загроз у фінансовій і освітній галузі, каже лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк. А голова Батьківщини Юлія Тимошенко закликала переглянути тарифи, підняти прожитковий мінімум та розслідувати підпал будівлі телеканалу «Інтер». Останнє, на її думку, може відлякати від України інвесторів. Для опозиційного блоку пріоритет – примирення та пошук дипломатичного і мирного шляху на Донбасі, заявив лідер фракції Юрій Бойко. Він також висловлював занепокоєння тим, що конфлікт навколо «Інтера» не вщух та на можливі провокації в майбутньому. Вирішувати ці та інші проблеми депутати матимуть змогу вже з вівторка, та спершу виступить президент Петро Порошенко зі щорічним посланням до народу України і депутатів. У промові президента будуть, ймовірно, заклики зберегти парламент, каже політолог Євген Магда. Причина в тому, що коаліція залишиться під загрозою і попереду внутрішні чвари парламенту через ризик перевиборів. Блок Петра Порошенка та Народний фронт, що мають зараз більшість, у розпуску парламенту не зацікавлені. Натомість представники опозиційних сил розхитуватимуть човен. Втім, каже експерт, їм складно консолідуватись через розрізненість політичних інтересів.
Сесія буде складною, переповненою популістськими заявами, але вибори можливі в разі грубих помилок влади. Тобто самі опозиціонери, їх на сьогоднішній момент довіри немає.
На думку Магди, проблемними стануть законопроекти про вибори на Донбасі та скасування депутатської недоторканності. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко стверджує, що боржників не будуть виселяти з квартир в разі несплати ними житлово-комунальних послуг. Ось що він сказав сьогодні в ефірі Радіо Свобода.
Люди налякані тим, що колектори будуть виселяти за несплату. Будуть чи ні?
Скажіть, будь ласка, був ще хоч один випадок, коли за несплату комунальних послуг виселили будь-яку родину? Давайте перестанемо лякати взагалі людей цими питаннями.
А більше з цієї розмови читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні» і далі дізнаємося, як тема України лунала на полях саміту групи 20 в китайському Ханчжоу.
We also spent time talking about Ukraine.
Німеччина шукає альтернатив і знаходить їх. Результати місцевих виборів на північному сході у колишній НДР. І дізнаємося, чим унікальні школи архітектора Опанаса Сластіона, яким понад століття.
Я 36-го року ходила в цю школу. Було тут дуже гарно. Дітей було дуже багато у школі.
Про це і більше далі у нашій передачі. Тему врегулювання конфлікту на сході України активно обговорювали під час зустрічей між лідерами на полях саміту групи 20 в китайському Чанчжоу. Президент США Барак Обама заявив, що західні санкції проти Росії будуть чинними доти, доки Росія повністю не виконає мінські мирні угоди щодо врегулювання на Донбасі. Пролунали також і заяви про важливість кількох наступних тижнів для врегулювання конфлікту, а також про можливість саміту Нормандського четвірки вже незабаром. Ростислав Хотин розповідає.
Хоча канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що у перебігу її розмов на тему України під час саміту групи 20 ніяких практичних подій не відбулося, бо для цього, як вона сказала, потрібна також і Україна. Однак тема конфлікту на сході України була обговорена принаймні на кількох зустрічах. Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, французького президента Франсуа Оланда з Путіним, на зустрічі президента Обами із російським керівником, на зустрічі Обама-Меркель, а також на тристоронній зустрічі лідерів США, Німеччини та Франції. Можливо, вона виникала під час інших зустрічей на полях саміту двадцятки, але про це офіційно не повідомлялося. Як сказав Барак Обама, після тристоронньої зустрічі є консенсус, що санкції проти Москви за її дії в Україні триватимуть і надалі.
There is a Minsk agreement that arose out of the Normandy negotiations between Russia.
Є Мінська угода, яка є результатом переговорів у нормандському форматі між Росією, Україною, Францією та Німеччиною, але вона ще не втілена. Я дав дуже чітко зрозуміти, що доки вона не буде втілена, Сполучені Штати не знімуть санкції, і що для обох сторін важливо спробувати скористатися нагодою в найближчі тижні, щоб узгодити остаточно домовленості і виробити почерговість, за якою цей документ буде реалізований.
На думку українських експертів, важливість цієї заяви президента Обами як для Росії, проти якої діють санкції, так і для європейських лідерів, щоб не було хитань в рядах Європейського Союзу щодо потреби російських санкцій. Ще одна заява президента Барака Обами стосується важливості наступних кількох тижнів для мирного процесу. І тут американський президент залишив питання відкритим. Чи російський керівник Володимир Путін лише говорить про мирне врегулювання, а насправді ж може бути зацікавленим у конфлікті низької інтенсивності у Східній Україні? Український експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.
Якби не влаштовував Путін цей конфлікт низької інтенсивності, то він би ескалував його до конфлікту середньої інтенсивності, тобто більш масштабної воєнної кампанії, де приймуть участь більше 100 000 чоловік регулярних військ і так далі. Путіна задовольняє в тому сенсі, що це вкладається в його стратегію контрольованого хаосу. Постійно виснажувати Україну такими от бойовими діями низької інтенсивності, поки в неї закінчуються набої, зброя, і в кінці кінців вона капітулює. Тобто Путін веде війну на виснаження.
Канцлер Ангела Меркель у Ханчжоу повідомила, що зустріч нормандської четвірки, а це Україна, Франція, Німеччина та Росія, на найвищому рівні може відбутися вже незабаром, але про точний час вона не сказала. Президент Франції ж Франсуа Оланд заявив, що може йтися про кілька найближчих тижнів. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Тим часом на північному сході Німеччини на території колишньої НДР відбулися вибори в земельний парламент Мекленбург передньої Померанії. Їхній результат став очікуваною несподіванкою. Нова консервативна партія «Альтернатива для Німеччини» набрала майже 22%, випередивши правлячих християнських демократів канцлера Меркель. Що стоїть за такими радикальними змінами у зазвичай стабільній Німеччині, з Берліна розповідає Наталія Писанська.
Ми впораємося. Оптимістичний заклик канцлера Меркель щодо подолання міграційної кризи перетвориться для неї з проблеми в поразку політичної кар'єри, оголосили одностайний вирок німецькі ЗМІ. Цим скористалася опозиційна сила, створена 3 роки тому консервативна партія «Альтернатива для Німеччини» АДН для українського історика, професора Берлінського університету імені Гумбольдта Андрія Портнова. Результати не були несподіванкою. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода він пояснив.
Це було видно і соціологічно, і просто спостерігаючи за життям в Німеччині, що наростає незадоволення, якщо завгодно, я би сказав так, такою мейнстрімною політикою. Тобто політикою, яка часто не дає прямих відповідей на дуже непрості і глибокі страхи німецького суспільства. І те, що здавалося, скажімо так, проблемою, ми маємо на увазі справу прийняття понад мільйона біженців, виявилося, на жаль, для Німеччини, як на мене. Проблема набагато серйозніша, тому що еліти, і Меркель в тому числі, на мою думку, обрали, скажімо так, недостатньо зрозумілий, недостатньо доступний багатьом німцям спосіб розмови про ці речі.
Німецькі ЗМІ уже нині прогнозують можливі зміни на політичному ландшафті країни. Утім, Андрій Портнов застерігає проти передчасних висновків, але бачить АДН у німецькому парламенті. Тим часом переможці готуються до нових виборів. За 2 тижні обирають земельний парламент у Берліні. Член партії АДН Марку Шмідт в інтерв'ю для Радіо Свобода сказав, що результати і тут будуть, коли не кращими, то принаймні не гіршими.
Das Wahlergebnis ist natürlich ein riesiger Erfolg für uns.
Звичайно, такі результати виборів – це величезний для нас успіх. Нарешті у земельному парламенті з'явиться справжня опозиція. На жаль, інші партії дали зрозуміти, що вони не готові відступитися від неправильного курсу політики біженців. Відтак, ми не зможемо працювати разом із ними, незважаючи на те, що ми готові конструктивно працювати.
Obwohl wir konstruktiv mitarbeiten möchten.
Так, альтернатива для Німеччини знайшла функцію розв'язання проблеми, котра відрізняє її від інших партій. Майже 30% виборців у Мекленбурзі передній Померанії свідчить, що саме тема біженців важлива, а для половини з них навіть вирішальна. Незважаючи на те, що канцлер Меркель уже давно змінила свою політику відкритих кордонів, зменшивши кількість біженців у своїй країні. Однак вона жодного разу офіційно не визнала помилки свого курсу. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Іспит не склали. Так оцінили реакцію і дії влади та поліції в Україні щодо виселення ромської громади з села Лощинівка, експерти з прав людини та нацменшин. Фахівці констатують, роми лишаються найбільш вразливою та дискримінованою категорією населення. Ярослава Тригубова далі.
Після вбивства 9-річної дівчинки в Лощинівці лишаються 2 родини ромів, одна з яких – сім'я підозрюваного. Інші після масових заворушень змушені були лишити село. Дії місцевої влади і окремих громадян є нічим іншим, як розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні, наголошує голова коаліції ромських організацій «Стратегія 2020» Володимир Кондур.
Є протокол сільради, де чорним по білому написано, що треба ромське населення виселити з села. Попри те, що влада розповідає, що цей документ недійсний, він досі не скасований, немає іншого рішення. Ми не раз озвучували меседжі, щоб його відмінити, на що отримували відповідь, що це не сподобається місцевим жителям. Таким чином, місцева влада показує свою некомпетентність у цьому питанні.
Показує свою некомпетенцію.
Володимир Кондур закликає владу розслідувати інцидент і не залишати ромів на призволяще. І зазначає, що сьогодні головне завдання – забезпечити виселення родини житлом і влаштувати дітей в школи. Те, що відбулося в Лощинівці, є неприпустимим. Наголошує представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Оксана Філіпішина. Ніхто не має права оголошувати колективну провину і дискримінувати всю громаду через одного підозрюваного. Тільки закон має бути точкою відліку щодо обвинувачення і покарання, наголошує Філіпішина.
Ситуацію в Лощинівці відчинено дуже небезпечний ящик Пандори. Сьогодні це ситуація з ромами, вчора з сирійськими біженцями в Яготіні, завтра це може бути інша ситуація.
Ситуація у Лощинівці – це локальний прояв масштабної проблеми, а отже потребує уваги на найвищому рівні, наголошують правозахисники.
Погром створений на етнічному ґрунті. На жаль, реакція була антивідповідна, бо дії місцевої влади привели до дискримінації цієї етнічної групи, і це межує з етнічною чисткою.
Говорить голова Асоціації єврейських організацій і громад України Йосип Зісельс. За його словами, за останні майже 20 років між українською спільнотою і ромами спостерігається максимальна дистанція, яка межує з дискримінацією і ксенофобією. Попри те, що інцидент у Лощинівці набув широкого розголосу, ані прем'єр-міністр, ані президент досі не дали оцінки ситуації, констатує Зісельс. Правозахисники і експерти із захисту нацменшин закликають українську владу створити посаду уповноваженого з питань етнополітики та вимагають якнайшвидше напрацювати законодавчі механізми, які вирішили міжнаціональну проблему в Україні. Зокрема, Володимир Кондур просить президента Порошенка запровадити посаду уповноваженого президента з ромської національної меншини. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Чи існує українська нація взагалі? Таке питання поставало понад 100 років тому. В Лохвицькому земстві, що на Полтавщині, відповідь була беззаперечною. Ще як існує? За проектами архітектора Опанаса Сластіона було побудовано близько 80 унікальних шкіл, які ще назвали Шевченківськими. Сучасні архітектори і досі дивуються інженерним рішенням. Ольга Комарова побувала на Полтавщині.
Люди, тут написано, охороняється державою, пошкодження карається законом.
Це тут написано, 1913 рік.
Ще у квітні про унікальні школи Сластіона ніхто майже і не знав. Зараз на напівзруйновані, розшматовані по цеглині школі у селі Харсіки Полтавської області красується табличка «Пам'ятка архітектури». Майже все село зібралося на толоку. Розчищати хащі навколо будівлі, прибирати сміття і обрізати гілля. Школа зберігла свій зовнішній вигляд – стіни та дах. Проте де-не-де зіяє дірками. Унікальні шестикутні вікна побиті, всередині все потрощено. Старожили пам'ятають, як працювала будівля та як її покинули. Втім, кажуть, лідера не було, щоб почати відновлення.
Я з 36-го року ходила в цю школу. Було дуже гарно, дітей було дуже багато у школі. Построїли нову школу, тут психбольницю зробили. Як больниці не стало, то дуже просили, щоб церкву тут зробити. Ну, больниця не розрішила.
Каже місцева жителька Анастасія Руда. Лідером стала телеведуча Ольга Герасим'юк. Разом з ініціативною групою вона виявила 51 унікальну школу в Полтавській області. До команди долучився Тарас Кутовий, міністр АПК. Він, як і Ольга Герасим'юк, родом із цих місць. Всі витрати члени команди взяли на себе і вважають себе волонтерами в цій справі.
Ці діряві вікна, вони коли ще на сонце світяться, вони до певної міри нагадують про дірявлені душі українців сьогодні війною, якимись негараздами. Ми, відновлюючи це, так само відновлюємо душі українців. І Україну сьогодні розривають, але її розривати теж не можна, не вийде, тому що є Бог і українці.
Пояснює Тарас Кутовий.
Діти з мітлами йдуть до старої школи, метуть підлоги, корчують хащі довкола. До них долучаються старші люди, кожного з яких своя історія спогад.
Діти приготували для толоки виставу «Дорослі», частування з вареників, каші та фірмової наливки. Об'єднати селян, пробудити їхню цікавість є головним завданням проекту, каже Ольга Герасим'юк. І додає, що є плани і щодо туристичного розвитку регіону.
Велосипедисти до нас звернулися, які на велосипедах подорожують країною, теж будуть прокладати певні маршрути, щоб туди заїжджати. Люди, які тут живуть, вони зможуть не просто бачити чужих людей у селі, вони зможуть їм продати вареники, пиріжки для них приготувати, кашею нагоду. Це все потроху буде організовуватися.
Школи, побудовані за проектами Опанаса Сластіона, вразили архітекторів своїми інженерними рішеннями. Кожна школа мала свою особливість – шестикутні вікна і дерев'яну башту, завдяки яким школу можна було бачити здалеку. Проте більшість шкіл втратили свої башти –
за радянських часів.
Український модерн вважався буржуазною націоналістичною архітектурою. Ну, він такою і був, націоналістичною, національною архітектурою. Зрозуміло, що радянська влада недолюблювала ці об'єкти.
Зазначає архітектор Іван Биков. Опанас Лостіон турбувався про те, як повернути українцям народні знання і спадщину. Все це було втілено в архітектурі й орнаменті. Цегляний декор на фасаді повторював український народний візерунок. Ольга Комарова, Радіо Свобода, село Харсіки, Полтавська область.
Більше на цю тему читайте і дивіться у відеорепортажі на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу, залишайтеся з нами. На черзі «Європа» на зв'язку про польські паспорти.